من نصیب نه و شیطانم شر نن من گوره. الهی قلب ما اخلاص داریه نه و منه پیسلیخ لردن ازاخ ساخلا. من آواره و آدز بیر بندیم چه özüme sana tapşırmışam və səndən yardım istirəm. Sən də mənim əlimdən tut və biləmi hidayət elə. Amin, ya Rabbən, aləmin.
Ya Rab, al-af, al-af, sən xalq بخشنده غفاریم سم نظرت الهیم ادگیم نم چوخ پشیمانم که جوخت الله در گهندم زار و نالانم. یارم یارب الاف الاف یارب علیمنم دود گلام من زار و نالانم. گرچه اسیرم بند عصیان ناگناهم من یارب یارب یارب یارب.
عزیز و سحرخیز دوستلار سلام، سحریز خیر استون انشالله ساغ و سلامت olasız. Bizlere de خیر dualarınızı unutmayın. Hemkarlarımdan birlikte davet ederiz. Saharla Satoda programını eşidəsiz. Qərbi Azərbaycan Radiosunun Ostani şəbəkəsindən. Lütfən bizinlə yol bir olun.
پروردگارا منم که تیهلیخ و هگارت من نظر سال چه سنین عظمتیم برابرنده دیلیم ستایشین دمختن آزیزده بارلاها سندن سرا هرچس فانده و تحزه سنسنجه گلار جسان و تحلق ما تحزه سن آرامش سبب سن پروردگارا یا حی و یا قیوم یا حی و یا قیوم حق نه مظلوم امامداران حق نه حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رحمت و نجات گاپزه حضرت امام رضا علیه السلام حضرت امام جواد علیه السلام و حضرت امام هادی علیه السلام که بیون چهارشنبه او بزرگوارلارن زیارتی جنوده سندن مسئله تیرم منه و بتون ارادتمندلرگین دوت طرفتن خیره یاخن و دوت طرفتن شردن ازاخ سخلیسان که سن مهربان و باشدیانسان و من سنده خیر و احساندن سورا ayrı bir saat görmürüm.
Çarşamba gününün zikri.
Ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya
مؤمن و تقواله شدن نرمه سهرله ستاده برنامه سینه شده سیز غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبچه سنن خالصانه طاعات و عبادت لریزه متعال اللهان درگاهنن قبول لغرز لرخ بیونده مختلف بخشلرینن خدمتی زدشات مشخ چه انشالله یر جلدخته حضور لریزه تقدیم ولاده بیونون برنامه سنده محترم کارشناسمز حجت الاسلام حاج آقای رحیمینه خدمت دولت زایخ و صحبت درنن بهرابار زایخ حکایلر بخشونه شده زایخ محترم همکارم آقای یاسین شیخ لونون ادراسینان و آیرو بخشلر چینشالله ایشدیف و بیان اسیز عزیزلر صحبتمیز ریاکارلخ و تزویردنده دوستلر جمله پیس و مزمت المش عملردن بیره چه انسانه اللهتان ازاق سالار ریاکارلخده مزور انسان هش وقت اخلاسن شیرن نغین بلنمز چون چه همیشه ریا فیچرنده و استر تا همونه اللهتسن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بویروپلار لاب گخمان شی چه من سیزه جوره اونان گرخورام شرک اسقرده. سروشدولار شرک اسقر نم نده. بویردولار ریا. قیامت جونه بندلرن عملرنه حساب رسلق الین زمان متعال الله اولارا خطاب بویراجاخ. جدین او افرادن یاننا چه دنیادا بیلرنه خود نمایی الیردیز. پس جورون اولارن یاننده سیزن اتون پاداش وارده یا یوخ حرمت دوستلار ریا و تزویر انسان از ذاتنان آیرار و آلودل غصار آپارار مزور انسانن ظاهر جزل اما باطنه خراف و چرچنولار بلنتی انسانار ظاهرده بیریش جروب و قلب لرنده بیرایر نیت درولار ریاکار انسانن بتون اشلره مردمون نظرین جلب لمقه جورده و استرچه بویولوینان ازونه مقام و منزلت گازانسن دوستلار ریا هر شکلی ده اولا بیلر مذهبی و دینی مسئله لرده، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی مسئله لرده ده ریا اولا بیلر. هر حال ده مزور انسان ظاهرده چه اشلرینن از استعینه چطار. اما جز گولا غولار الچه بیر فرصت علی ندوشته از اصل نیتین ایش اصالار.
حکایلر شخصی سعید ابن مسیب آدندا تعریف الر بیر ایل قحطی منطقه جلمشته مردم طلب باران قصدینن شهردن اشیت سختلار نظر سالدم گردم بیر قره غلام bir təpənin başında durub. Mərdumdan ayrıldı. Dalısız əc etdi. Gördüm dodaqların dərbətdi. Dua elir. Duası qutulmamışdı. Çiqqərə buludlar göydə zahir oldu və pərvərdigar aləmin rəhməti yer üzünə nazil. O qərə qulam bir buludlara baxdı. Allahı həmd elədi. و او منطقه ترچلیب از اوینه طرف یول اتوشده. دالسز اتوشدم. گردم اوه جتمیر. او او چه وارد اولده امام سجاد علیه السلامن اویده. امامن خدمتینه یتشدیم و عرض لدیم گبده رسول الله. سیزین بیر گره غلامیز وار. منه مننت گویون و اونه منه ساتن. امام بویرده ای سعید. من اونو سنه ساتمارم. بلکه سنه باغشلارم. امام امر لده تا غلامنارن هاموسه جمع اولدولر. اونلارا باختم اما او گره غلامشه اختارردم اونلارن ایچینده گرمدیم. دیدیم یبنه رسول الله. او چه من بلحسن اختاررم بردا دیر. امام علیه السلام بویرده دین فلانی بوده حاضر استون. و او حاضر اولده گردم همان چه من اختاررم برداده. گردم من مطلوبم او گره غلام چه دعا الینده پروردگار عالم دعاسن تزلق اینن مستزابلر اله همانده. امام بویرده ای غلام بو سعید استر سنه آپاره اولرنه. بونان بویانا بونان همراهلق لجنن. بونان سوزنه باخشنن. غلام از سندرده منه و سرشته نم نباعث اولوب تا منه از مولامنان از سرورمنن یعنی امام سجاد علیه السلامنان آیر سالسان. دیدم بو ایلت جره که دعا الینده دعالرن مستجاب اولور. اللرن جوی آلمنه گویزیانده یاغش قطرلری یرزونه نازل اولور. غلام آغلاده از سندرده جوی آلمنه و بو جملهلره دیده چه پروردگارا بو امر بی رازیده سنن منم آرامستا. ایندی چه بونو فاشلمسن منه اولدر جنن و از طرفیان آپار. او جمعده اولانار حامسه او گره غلامن حالنا جز یاش تکب آغلادلار. امام علیه السلامن محضرندن مرخص اولدم. ایوه جدیم. گزه گردم قاپنه چالرلار. قاپنه اشتم. منه دیدیلر او گره غلام که اونو اختارردن و اونون حالاتندن تعجب الهمیشدین جان جان یارادانا تسلیم الیب.
ممنونم محترم همکارم آقای یاسین شیخ لودان چه بیونده بو جزال حکاین بلمزه نقل لدلر برنامه‌مزه دوام بررق. عزیزلر شیرکین زلولرنن بیره ریاده بو سایخچه انسان اشلرین الله تعالی جره انزام برمیر و بندلر نظر دالر. عبادت ده ریا علمه هم انساننان اللهن رابطه سن سستلیر و هم ده آیرلارینان رابطه برقرار لمغه ضربه ورور. بیر تعبیر ده ریا عبادت و بندلغه ضربه ور مخته و اولاره مسخره لمخته. نقد پیسیشتی چه انسان از دنیاوی مادی و مقامونا جره اللهان عبادتین تمسخر الیه و تانرینان گران رابطه دن سو استفاده الیه. اصلن ده بلد مغولار او چست چه عبادت ترچلیر وضعیت توخ یاخزده تا او چست چه ریا ازوینن عبادت الیر. حتی غل بودو چه عبادت و بندلغه تمسخور الامیر. هر حال دان ریا مزمت علموش عمل لردنده و اونون دوامه انسان انحرافات تچر و اونون ترچه انسان عاقبت به خیر لر.
یا راحم و یا رحمن یا منعم و یا منن یا راحم و یا رحمن یا
سلطان يا مالك يا سبحان يا خالق يا سلطان يا مالك يا سبحان.
مومن و تقواله شدن نرمی سحر لحظت دادا برنامه سینه شده سیز غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبچه سنن خالصانه طاعات و عبادت لریزه متعال الله درگاه نان قبول لغار سلرخ برنامه نن بو فرصتن ده دعوت الرخ محترم کارشناسمز حجت الاسلام حاج آقای رحیمین صحبت درنه توجه بویراسز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عرض لرم بزرگوارلارن خدمتنه مؤمن باجلار مؤمن قارداشلارمن خدمتنه اللهدان استرم که رهلرمزی özüne taraf نرم لسن لطیف لسن تا الله طرف üz getirək və Allahın ibadətinə baş qoyaq. Söhbətimiz در مورد riya idi. İndi insan nəm nələrə görə eləyə bilər, riya eləsin, riyaya mübtəla olsun. Bəzi riyalar var, əsl imandadır. Bəzilər münafiqanə iman gətiriblər. Bəzilər imanları Allaha görə deyir, behiştə görə deyir. İmanları buna görədir ki, mərdum bunları görəndə bunları tərifləsinlər. İmanları buna görədir ki, mərdum bunlarla bəd bərxurd eləməsinlər. Bura münafiqdirlər. Bunlar Allaha və qiyamətə iman gətirməyiblər. Qahi riya əsl imanda olmaz. Bəlkə şəxs mömindir, vəli mütəəssifanə doçar riya edər əmal o ibadat olubdur. Qahi muğa insan bəxşi az əməldə gereftar riya olar. Məsələn, namaz qılır, surəyi həmdin halına oxuyur. Ya görsüz gözündən yaş axır, ta özün mərduma görsənsin. Qalib-i fəqəhə buyurublar ki, əgər insan در اجزاء واجب و مستحب نماز گرفتار ریا اولا غالب فقها هر کس از مرجع تقلید نمراجع لسن واجبات دا که اجماع وار ریا مبتل عمل دی یعنی نماز باطل لر و مستحبات دا می نفر مثلا قنوت تتان دا ریا لسه بعضی از مراجع بروبلا باطل لر و بیر ایک نفر مراجع بزرگوار تقلید نم بروبلا که مبتل عمل دیر. گاهی موقع اولار که انسان مقدمات عبادت ده گرفتار ریا اولار. مثلا اصل نماز قلماغا الله جره قلر ولی مسجده جتماخلغه یا صف اولده درماخلغه یا اول وقت قلماخلغه گرفتار ریا اولبد و مردمون نظرین ملاحظه لر و اولاره رعایت لر. گاهی موقع ها ارزلی محزرزه که خصوصیت عمل ده مثلا نماز ازاتماغنده یا əskit məğində namazın halından qılmaqlar da bunlar da riya elir. Xob, bunların hamısı işqallıdır. Bəziləri mübtil əməldir, bəziləri mübtil deyir. Bunları Risale-i Tozihul Məsail-i Məraci-i Müəzzəm-i Təqlidə müraci elərlər. Hər kəsən öz mərcəyi təqlidinən hökmün bilər. Amma neyin yax ki, riya mərəzindən qurtaraq. Əvvəlin işlər neçədən iş buyurublar. Əvvəlin işlərdən ki, insan görəcəkdir riya mördündə budur. Əvvəl bunu bilin, heç vaxt şeytan sözü allatmasın. Məsələn, qahi mən görmüşəm, bir nəfər gəlib mənim yanıma, ərzli bacağa, mən riya üçün namaz qılırdım. Gördüm, o mənim da faydam yoxdur bu namaz. Mərduma görə da kullar namaz qılmıram. Xo, bu iştibahdır, elə şeytan da bunu istirdi səndən. Sən gələ həm namaz qılasan və həm də yavaş-yavaş dərman eləyəsən ki, riya sənin əmalıya daxil olmuyor. Bu ki, əsl əməli əncam verməmaqlıq, bu özü bir dənə kəbirə günahdır ki, riyadan bəttərdir. Qahi görüşür ki, bir nəfər ərzliyim fəqirə köməklik eləmir. Niyə? Çün mərdumun gözlüyün qabağındadır və mən mübtəla bir riyayam. Xob, ərzlirik ki, xob, ələn sən iki dənə zərər eləyibsən, ibadətdən qalıbsan ki, heç şeytanın da müqabilində şikəsliyibsən, do bərabər şeytan səni şikəsli veribdir. Ona görə İnsan əvvəlin qədəmi ki, də şəkəsdir, riya gələh əncam verə, bu mərəzi özündən uzaq eləmək üçün neynəsin? Əvvəl budur ki, təsmin tutsun, mən bu əməli əncam verəcəyəm, عملدن التهمیت زیم استقامت ملوزاخ و یواش یواش درمان دا الیت زیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
İlahi, ey mənim tanrım, ey o kəs ki əmrinə boyun verməx, mənim bəndəlik vəzifəmdir. Ey mənim böyüyüm, ey məni var eləyən və böyüdən, ey o kəs ki dilimi danışan elədi. Və ey o kəs ki ruhuma saflıq və düşüncəmə aydınlıq verdi. Ey pak pərvərdgar ki mənə insanlıq məqamını əta buyurdun. Ey o kəs ki yaranış aləmində var olan bütün canlı və cansızlardan mənə üstünlük verdin. Məni məxluqatın əşrəfi şərəfinə nail elədin və onlara vermədiyin taysız neymətləri mənə əta buyurdun. Bir belə lütf və inayətiyin bərabərində acizəm. Sənin bərabərində bacardığım təhcə yaxçı iş və bəndəlik eləməkdir. Əzəmətiyin bərabərində baş əyib, həqir və yoxsulluğuma etiraf eləməkdir. İlahi, mənə tofiq ver, ta ki daim öz bəndəlik həqqimi xalis ibadətlər, düz işlər və yaxçı əməllərlə əda eləyim. Mənə güc ver, ta ki lütf və ehsanın bərabərində muti və xaşi bir qol kimi torpağa baş qoyum və dərgahində əylim və bu təzim o səcdədən heç zaman yorulmuyum.
مومن و تقواله شدن نرمیز جلب چاتدخ سهرله ستراده برنامه سنین سن لحسالرنه همراه لغیستان تشتره لرخ مومن و تقواله دوستارمز یخون ناشرخ سهر از زاننن ملکوتی لحسالرنه همیزدان التماس دعاوارمزده انشالله چه و جزل تاغلارده بیزرده خیر دعالاریزده یاددان تخاتمیاسز این دلخته حضورلاریزدان مرخص سلو بیرای رو برنامه ایتن همیزه قادر و مهربان پروردگارا تابشرارخ ساغ گالن شاد یا شاین
قرآن قرآن قرآن قرآن
ای ایشالله
ای ایشالله
گزگسه انسانلارا
گزگسه انسانلارا
ای جانانمش ارشیدن اتشانلارا
ارشیدن اتشانلارا
چین سنین انسان سنین یاسین سنین من سهردن باشت انفاسین سنین اللهم صل علی
محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن صدق الله العلي.
سحر زانه ارومیانین افقینان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافيه. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم. أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إلي في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم.
انسانا یاشایش عطائلیان مهربان پروردگاران آده و یادینان غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه است نن سی صفاله لرمزن حضورنا سلام ارزل رخ سهریس خیر اولسون امودموز وار زندجان غیزن ساحل آرام اولسون اره لریز دریا مثال جنشلی و اللریز سخاوت لولسون بیون چارشنبه آزراین نون دکوزه ربیستانی آینن 23 جوننده خدمت هیزتات مشخ بیون تقویم لرمزده تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ده. بجون عزیز لریخ و ابو حوزده تالشان عزیز لرمزده توفیق آرزلویب دعوت لرخ بو برنامه لرین اشدن اولاسز. بندن نیلام نانسورا آوای کتاب برنامه از حضوری از تقدم الازاخ سلام یا شایش برنامه است اینن ساعت 7:10 در خدمت از دولت زایخ استحلر برنامه است نه ساعت 7:35 در شده زایخ عزیز بالالار قاصدک برنامه است اینن یول بیرول زاخلار ساعت 9:30 دا شهرمز برنامه است نه شده زایخ ساعت 10 دا استان خبرلر محضریز تقدم الازاخ ادامه دوام بره زایخ برنامه لرمزه سیوج سرای برنامه سینن عزیز نوزوان نارمز ایلیه بلالر جوانه های تی تیست برنامه سینن همراه هلالار و برنامه لرمزه دوام بره زایخ اجابت سغلار برنامه سینن خاطر لامالی اغسیز محترمه شدن نرمزه چه بیون جنورت ازانه ارومیانن شرعی افاقوینان ساعت 10:23 دیله زخته مراسم از آنان سرا خدمت از دولتای خانه ملت برنامه سینن و نهایت دا السوز برنامه سیز عزیز لرمزن حضورنا تقدم الازخ. تشکر لرخ همراه لغیزدان ارتباطی یولارمز 33-45-80 تلفون شما رمز 33-41 قصا پیام سامانه سه بیزنن همراه هلون.
شبکی چی چی چی چی است؟ زبان گویای مردمی پاک تیلت آواگر وحدت منادی عشق و محبت شبکه استانی شبکه پاسخگو شماره پیامک 30441 چیچلز